SBS Radio.
Inkjesta parlamentari fil-programmi tal-għajnuna reġjonali semat kif l-Awstralja hija kapaċi li tnaqqas ħafna r-rati tal-kanċer ċervikali fir-Reġjun Paċifiku bi spejjeż relattivament żgħar. Is-Sottokumitat tal-Affarijiet u l-Għajnuna Barranin qiegħed jeżamina l-effettività tal-programmi Awstraljani tal-Għajnuna Barranija fejn jidħol ir-Reġjun Asja Paċifiku. Is-sottomissjonijiet fl-inkjesta ħarsu lejn varjetà ta' mistoqsijiet li jinkludu ħwejjeġ li jaffettwaw in-nisa u bniet, żvilupp fin-negozju u fl-innovazzjoni fost l-oħrajn. Is-sottokumitat tal-affarijiet barranin qiegħed jinvestiga l-programmi Awstraljani tal-Għajnuna Barranija li jinkludu sottomissjonijiet minn għaqdiet mhux governattivi, avukati, gruppi tan-negozju u akkademiċi fost l-oħrajn. Family Planning New South Wales tajt li l-Awstralja hija kapaċi tnaqqas konsiderevolment ir-rati tal-kanċer ċervikali fir-Reġjun Paċifiku bi ftit spejjeż biss. Waqt seduta tal-Kumitat l-għaqda qalet li s-saħħa riproduttiva u sesswali fir-Reġjun Paċifiku hija waħda mill-iktar foqra fid-dinja. Brati għolja ta' nisa u trabi li jmutu fit-twelid, tqala mhux mixtieqa u bniet żgħażagħ tqal, violenza sesswali u rati għolja u inaċċettabbli ta' mewt mill-kanċer ċervikali. L-iskrinjar tal-kanċer mhux parti mir-rutina fil-pajjiżi u n-nisa fil-Paċifiku qegħdin imutu sa 9 darbiet iktar mir-rata fost in-nisa fl-Awstralja u bosta drabi ta' età żgħira. L-organizzazzjoni Family Planning New South Wales tajt ukoll li l-prevenzjoni tal-kanċer ċervikali, l-iskrinjar u t-trattament għandhom bżonn ikunu prijoritajiet reġjonali. Ann Stewart hija d-direttur tal-ippjanar l-edukazzjoni u l-programmi internazzjonali. Hija tajt li l-Awstralja hija waħda mill-ftit pajjiżi fid-dinja li tissapportja l-inizjattivi fil-qasam tas-saħħa femminili f'dan ir-reġjun.
We have roughly costed it and $5 million to implement cervical cancer screening and treatment across the Pacific, we could save women's lives over 5 years because you need to work with the health systems, build up the capacity of the health systems to run a population-based screening and treatment.
L-inkjesta laqgħet ukoll is-sottomissjonijiet tal-Federazzjoni Awstraljana tal-Organizzazzjonijiet tal-AIDS hija tajt li r-Reġjun Asja Paċifiku għandu t-tieni l-ikbar numru fid-dinja ta' persuni li jgħixu bl-HIV. Huwa kkalkolat li 5 miljun persuna kellhom din id-dijanjosi fis-sena 2015 u jkun hemm madwar 300,000 infezzjoni ġdida b'din il-marda kull sena. Għalkemm kien hemm tnaqqis ta' 5% f'infezzjonijiet ġodda fi snin reċenti f'ċerti pajjiżi, il-marda tal-HIV qiegħda toktor f'pajjiżi oħra. Il-Federazzjoni Awstraljana tal-AIDS reċentament irċevit fondi mill-Fond Globali li permezz tagħhom tista' topera fil-Filippini, Timor-Leste, il-Malasja, fl-Indonezja, Bhutan, Sri Lanka, fil-Mongolia u Laos. L-Awstralja tikkontribwixxi għall-Fond Globali li huwa ftehim bejn il-gvernijiet u s-settur privat li ġi stabbilit biex itemm il-mart tal-AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja. Daryl O'Donnell huwa d-direttur eżekuttiv tal-Federazzjoni Awstraljana tal-Organizzazzjonijiet tal-AIDS u qal fis-seduta li l-Fond Globali huwa mod effiċjenti biex jitqassam id-dollaru Awstraljan li huwa allokat għall-għajnuna barranija.
What an astonishing mechanism. So set up in around 2002 as a global private-public partnership. Around 1 million people with HIV on treatment at that time. Around 17 million on treatment today in the life of the Global Fund. And the Global Fund itself has had an enormous amount to do with that because it provides an astonishingly efficient way for governments to be donors on an important public health priority to an organisation that is deeply efficient and effective in using those funds globally.
L-inkjesta parlamentari qiegħda issa teżamina modi oħra kif jista' jittieb l-impatt tal-għajnuna Awstraljana u kif ikunu stabbiliti ekonomiji lokali sostenibbli. Results International Australia hija organizzazzjoni li ma tagħmilx profit li tagħmel riċerka fi kwistjonijiet bħat tuberkulożi, l-HIV, il-malarja, il-polio, is-saħħa tat-tfal, it-tilqim u n-nutrizzjoni kif ukoll fl-edukazzjoni u l-finanzi. Il-kap uffiċjali eżekuttiv Marie Nutt tajt li l-fondi Awstraljani fil-fond globali għamlu impatt tajjeb biex naqsu ir-rati tat-tuberkulożi, il-malarja u l-polio fir-reġjun. Intant hija temmen li l-Awstralja għandha jkollha iktar poter dwar fejn għandhom jitqasmu eżattament il-fondi tagħha fir-reġjun.
The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria is in results mind a very effective mechanism for delivering Australian aid effectively. And it is a very transparent mechanism as well. If you go on the Global Fund's website, you can virtually see country by country how many bed nets, how many TB treatments, and et cetera, et cetera. The money that we put into the Global Fund, I think the statistic is for every dollar Australia invests in the Global Fund, at least $10 to $15 comes back into the region. But we don't get to say which country that money goes into.
B'kollox il-Kumitat irċieva 18 sottomissjoni minn numru ta' organizzazzjonijiet akkademiċi u gruppi oħra.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.